Havo, suv, yer, toshlar, o'simliklar, hayvonlar, odamlar, bularning hammasi tabiatdir. Inson hamisha tabiat bilan uyg'unlikda yashaydi. Tabiatni sevish, ardoqlash, uni asrab-avaylash barchamizning burchimizdir. Biroq biz ba'zan bilib-bilmay tabiatga zarar yetkazamiz. Daraxtlarning shoxlarini sindirib, ularga zarar yetkazamiz. Chiqindilarni duch kelgan joyga tashlaymiz. Jo'mraklardan ortiqcha suv oqishiga yo'l qo'yamiz. Chiroyli gulzorlarni oyog'imiz bilan bosamiz. Gullarni yulamiz. Ariqlardan oqayotgan suvlarga turli narsalar tashlab, suvni iflos qilamiz. So'nggi vaqtlarda havo, suv, tuproq borgan sari ifloslashib boryapti. Ular esa o'simliklar, odamlar, hayvonlar hayoti uchun zarurdir. Oqibatda ayrim hayvon va o'simliklar nobud bo'lib bormoqda. Bugun yer yuzida ekologik muammolar paydo bo'lmoqda. Inson ekologik madaniyatga ega bo'lishi kerak. Ekologik madaniyat bu atrof muhit to'g'risida chuqur bilimga, tabiatni asrash tuyg'usiga ega bo'lish, o'simliklar va hayvonlarga nisbatan g'amxo'rlik ko'rsatish, tabiat zaxiralaridan oqilona foydalanish, ularni ko'paytirish borasida qayg'urishdir. Suv havzalarini ifloslantirmaslik, axlatni duch kelgan joyga to'kmaslik, atrofni ozoda saqlash, ko'chat va gullarni sindirmaslik, hamda ularni ekish, hayvonlarga g'amxo'rlik qilish, qushlarni parvarishlash, xonadon va xiyobonlarni gulzorlarga aylantirish kabi harakatlarni amalga oshirish ekologik madaniyatning eng oddiy ko'rinishlari sanaladi. Ekologik madaniyat bu faqat tabiatga zarar keltirmaslik emas, balki uning gullab yashnashiga hissa qo'shish degani. Xulosa qilib aytganda, tabiat bizga emas, biz tabiatga muhtojmiz. Tabiatni asrash va undan oqilona foydalanish barchamizning burchimizdir. Zero, ona tabiatni kelajak uchun qoldirishimiz zarur bo'lgan boylikdir.